Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saala ma walakka jil kabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishani soddumi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jil kaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook id ankan nensa ganta genyor doftan dagge foto tagenya jalata mo akmolten robi fulbana digdemi sadi barakumala maf digdama akalakop etiopia timmo fulbana kuda sadi barakumala maf kuda sadi kesume san kesan rani na modanditi presidenti united states donald trump kalesa korawali galaka to kumma motumbo tarat ta sawde gesanin akajar mai chadunya china dunya ratti tamso covid 19 fitgafatamtu tasisu gafatan gatin poundi sudan bati to kokesat ibarra arka furtaman ega kufefi qala inni bitammo ibarra arka ibato kof jatamat egol baye boda motumman sudan enya kan lapsidi nagde kayro tatama basejira Afiyaayin parlama Kenya abbaan alanga motumma biyatti akka president Kenyatan parlama biyatti bittimsan gafachun biyatti balake sabuusa jachudan mormani jiru. Kannenif kabroda fagat umra saganta kenyatin walin turajin ad aggifatota kenya producer in tamsasa ra branailu tamsasa internetif media wasumma kak indesitu motigist gammeti oduf garajalan nittan sindabarsa.
Tamoltan kabajamtota daggeefatota Kenya odunar rafqamnu kuno tokumma motummota waggan hunde famasa torbaatami shanaffan witata darbeyota werarri baresi corona fi rakole jajjabo addunya mudatanif waltayin sijaban kan addunya barbaachisata u barresa duren tokumma motummota Antonio Guterres ibsani jiru gomin wali gala ka jarmeecha addunya kun kibtata kalesa falmigaggeesun kan jalqabeyotaw waaye virusi corona ittisuuf dabamsiisu mata dure gudda kan biyota addunya jajjabota ani ture gomin barana kun sababa weerara dukuba covid 19 jecha gamma marsariitin yookaan online gaggeefama jira addunya ratti namoonni covidin qabaman miliyoona 31 ka darbe yoo ta'u 1900 fi 1600 nimmo du'u yuunivarsiitiin John Hopkins hubachiiseera president Trump virusii kana faca'u saatiif China komataniiru oduu booda gabaasa qabna United States keessatti lakkoofsi namoota virusii koronaan du'anii 1200 yeroo ga'ee jiru kanatti namoonni fedhiin bobba'an alaabaa Ameerikaa xixinnooshee 2020 siidaa Washington keessa jiru jala dhaabanii jiru. Alaabaan kun tokkittiinsaa namoota koronaan du'an 10 kan bakka bu'u yoo ta'u gara jalqaba waggaa kanaatti dhukkubi COVID-19 erga Ameerikaa seenee as namoota dhuman 1200 bakka bu'aa jechuudha. Bakka siidaa yookaan monumenti jedhamu kanatti sirna amantii adda addaan tajaajilli kan kenname yoo ta'u afiyaa'in mana maree United States Nancy Pelosi lakkoofsi olaanaan kan namoota du'anii kan ittisuun ni danda'ama ture jedhaniiru. Kanaaf ummanni United States saayinsiin gargaarame du'a sichi dhufuu maluu akka ittisuuf hubachiisaniiru. Waayiloonni hojii hiriyoonni fi dinqisiifattoonni haadha murtii mana murtii muummicha United States ka du'aan boqotanii Ruth Bader Ginsburg har'a yeroo dhumaaf kabajaa qaban ibsaafii jiru. Saanduqii reeffa Ginsburg baatu gamoo mana murtii muummichaatti roobii har'a ka fidame yoo ta'u maatii fi waayillan isaaniitu sirna addaa qofaatti gaggeessa. Sana booda saanduqi kun uummanni akka daawwatuuf hanga kamisa boriitti gad kan baafamu ta'uun ibsameera. Konkolaataa guddaa kan misaa'ila ardiiwwan keessa darbee furguggifamuu danda'u kan baalistik baachuu danda'u bakka leenjii hiriira kan Kooriyaa kaabaatti mul'atee jira. Jaarmayaan qorannoo kan United States akka jedhutti ragaan dhiyeenya argame kun Kooriyaa kaabaa agarsiisa ayyaanaa kan siyaasaa ittaanutti teeknoolojii misaayilaa agarsiisuu feeti. Marsariitii waa'ee Kooriyaa kaabaan beekamu tokko akka jedhutti fakkiin saatalaayitii irraa kibxata kaleessaa argame handaara magaalaa Piyoongyaangitti agarsiisa waraanaa guddichaaf shaakala gaggeeffamaa jiruun konkolaataan guddaan misaa'ila baachuu danda'u kun mul'atee jedheera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen siyaasaa maqaa Amaaraaf Oromoon gurmaa'an 10 ibsa ejjennoo siyaasaa kan walii calaqqisu mallatteessanii jiru. Mariin hundumaa hirmaachisee biyyattii keessatti itti fufiinsaan gaggeeffamu akkasumas dhaabbati sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa qoratu akka hundeeffamuuf ibsa ejjennoo kanaan beeksisanii jiran. Paartileen lameen walitti dhufeenya uummata Amaaraaf Oromoo irratti akkasumas dhimma walii irratti baatilee 10 irra deddeebi'anii marii gochaa akka turan ibsaniiru. Shakkii addaan qoodamiinsa wal mormuu, wal dhiibuu, maqaa walii balleessuu, gocha saba walitti buusuuf hammeessurraa of qusachuu qabnas jedhan. Lakkoofsa hedduminni uummataa haala amanamaa ta'een gaggeeffamuu akka qabu, dogoggorri ammaan dura tures akka hin dabalamne mirkaneessu kan jedhu of keessaa qaba. Sirna demokiraatawaa ijaaruun, mirga dhuunfaa fi garee kabachiisuun, yeroo yerootti sadarkaa sadarkaan filannoo walabaa fi haqaa gaggeessuun, misooma waariinsa qabu jajjabeessuun, qabeenya diinagdee jiran haqaan itti gargaaramu ka jedhus waliigaltee kana keessa jira. Heerri biyyattiin ittiin bultu haala hundumaa hirmaachiseen akka fooyya'u bulchiisi naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni jiraatan hunduntuu nageenyaaf mirgi isaanii akka kabajamu nagaaf nageenya seeraa fi haqa guutummaa biyyattii keessatti akka eegamu namoonni qe'ee ofiirraa godaansifaman akka deebi'an jedhee jira. Marii kana mijeessuuf gam lameen irraa ka filataman Dr. Diimaa Nogoof Dr. Gabayyoo Xuruna mariin kun bifa hunda hirmaachiseen itti fufee biyyattii gara araara guutuutti akka fidu abdii qabnaa jedhaniiru. Jaarmiyoonni marii gaggeessuun waliigaltee kanarra ga'an gama uummata Amaaraarraa ABIN, paartii guutummaa uummata Amaaraa, jaarmiyaa Amaaraa Natsabiraaq, jaarmiyaa guutummaa uummata Amaaraa, Amaaraa Hiliwnaa Itoophiyaa Aandinnat Dirijit akkasumas Amaaraa Demokiraasaawii Haayil Niqinnaaqee yoo ta'an gama uummata Oromoo irraa Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa Oromoo, Waltaatota Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Walabummaa Oromiyaa ta'uun ibsameera. Bakka bu'oonni paartii badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromoos irratti argamu isaanii Mallaskaachoo Ammaa gabaaseera. Itoophiyaan seektara turiizmii kan sababa weerara dhukkuba COVID-19 akkaan miidhame of eeggannoon deebistee banuuf qophaa'uun ishee beekameera. Ministiriin aadaaf turiizmii ka biyyattii sababa weerara vaayirasii koroonaan doolaara miliyoona 1 dhabuunsaa ibsameera. Itoophiyaan guyyaa turiizmii addunyaa magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti kabajuuf jirti. Bulchiisi naannoo Sidaamaa guyyaa kana magaalaa turistoota yookaan daawwattootaa kan taate hawaasaa keessatti kabajee jira jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Nagaan Sudaan kibbaa fi hegereen uummata ishee gocha kachachalaa hundee gaffageeffate kan mootummaan gaggeessuun xaxamuusaa qorattoonni tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti koomishinni mirga dhala namaa kan Sudaan kibbaa jiru gabaasa isaa dhiyeenya kanaa kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessee jira. Uummanni Sudaan kibbaa miliyoona hedduun godaannisa walitti bu'insaaf dararaa waggootii dheeraan rakkachaatu jiru. Namoota siyaasaa duroomsuuf gocha hammeenyaa hedduu suukanneessaatu gaggeeffama kan jedhu gabaasa kana keessa akka jiru ibsameera. Paartiin Burundii bulchaa jiruu fi aangawoonni biyyattii bayiin filmaataa akka isaanii ta'utti tooftaa gargaaru hojiirra oolchan jechuudhaan koomishinni qorannoo kan tokkummaa mootummootaa ka biyyattiif dhaabbate himatee jira. Koomishinni kun gabaasaa isaa dhuma kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dhiyeessee jira. Burundiin qorannoo koomishina kanaa jala yeroo seentu kun yeroo arfaffaaf yoo ta'u isa waggaa dhumaatis jedhameera. Koomishinni kun akka jedhetti dhiittaan mirga dhala namaa tooftaan biyyattii keessatti gaggeeffamu bal'aaf kan gadi bu'aa jiru miti jedheera. Mootummaa haaraan amma argame haala kana fooyyessuu malaa jechuun abdii qabus koomishinichi beekseera. Sababa weerara vaayirasii koroonaan manneen barnootaa Afrikaa keessatti cufaman suuta banamaa jiru. Garuu waldaan barsiisota Zimbaabwee mana barnootaatti deebi'anii barsiisuu diduun gaaffii dhaabni daa'immanii UNICEF mootummoonni mana barumsaa akka bananiif waamicha dhiyeesse fudhatama dhabsiisan. Waajirri UNICEF kan Afrikaa gama bahaa fi gama kibbaa kaleessa akka jedhutti weerari dhukkuba COVID baatilee darban 7 barnoota irratti rakkoo guddaa geessiseera. Gama raadiyoo fi marsariitiin barsiisuun immoo barattoota hundumaa hin dhaqqabu. Kana malees barattoonni nyaata silaa mana barumsaa argatan dhabaa jiruu jedheera oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasii koronaa biyya isaanii mudateen ennaa wallaansoo qabaa jiranitti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp akka tokkummaan mootummootaa dhukkubichaaf Chaayinaatti gaafatamtuu taasisu gaafatan. Kora waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa karaa teknoolojii intarneetii geggeessamaa jiru irratti kaleessa haasawaa dhageessisaniin COVID-19 addunyaa irra tamsa'uuf sababaan Chaayinaa akka ta'e ka dubbatan pireezidaant Tiraamp dhimmoota duula filannoo isaanii keessatti ijoo ta'anis tuttuqanii jiru. Gabaasaa Paatsii Widaakuswaaraa tujubeetu dhiyeessa.
Gumiin waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa yeroo kaan haasaa hoogganoota addunyaaf hojiiwwan dipiloomaasummaa kan guyyaa guyyaa kan irratti mul'atu barana qabbanaaf viidiyoodhaan geggeeffame. Pireezidaant Doonaald Tiraampiin dabalatee hoogganoonni haasaa isaanii gama viidiyoon dhageessisan.
Tallaalicha
ni raabsina. Vaayirasichas ni injifanna. Weerara kana ni dhaabna. Akkasumas bara badhaadhinaaf bara haaraa kana keenyaa keessas ni seenna. Egeree keenya ifaatti ennaa deemaa jirru kanatti biyya weerara kana addunyaatti fidde Chaayinaa garuu akka itti gaafatamtu gochuu qabna.
Weerarri kun akka hin tamsaane gochuu dhabuu isheen himatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Zhang Zhuun garuu himannaa sana fudhatama dhabsiisuudhaan kan hunda hin qabaannee jecha COVID-19 addunyaan deebii akka kennu kan yaadachiisan pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinpingiin gara waltajjiitti affeeran.
Any attempt of politicizing the issue or stigmatization must be rejected.
Dhimma siyaasaa gochuuf yookaan jibbisiisuuf yaaliin godhamu kamiyyuu fudhatama argachuun qabu. Vaayirasicha dura dhaabbachuudhaan tarkaanfii waliigalaaf yeroo dheeraaf ittiin to'atamuu danda'am fudhachuu qabna jedhan. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi geggeessamuuf torbanneen ja'a hafeennaa jiru kanatti haasaan Tiraamp Chaayinaa irratti duula hedduu kan oofe ture. Kunis hoogganoonni addunyaa yaadi isaanii kun ejjennoo Ameerikaa dhaabbataa yookaan kan yeroo fi ka calaqqisu jedhanii akka yaadan godhee jedhu xiinxaltoonni hangi tokko. John Alterman waaltaa tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaa akkasumas ji'oo istiraateejiitti dura taa'a waaltaa Zabingi Brazinskiiti.
Because how the American election plays out is going to cast a huge shadow on how countries in the world.
Filannoon Ameerikaa attamiin akka inni itti hojjetu biyyoota addunyaarra jiran kanneen akka Ameerikaaf Chaayinaas ta'e humnootiin kanneen biroon attamiin akka walii galan irratti dhiibbaa fida. Hoogganaa Ameerikaa jalatti ta'amoo loogii gam tokko kan Ameerikaa dhaabsisuuf ni yaalama. Kana keessaa hedduunsaa filannoon sun attamiin akka geggeessamu irratti kan fuulleffatedha. Biyyoonni addunyaa hafi sagalee hin qabu jedhan. Waashingtoniif Beejing gidduutti muddama hammaataa deeme kan hubatan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres addunyaan lola qabbanaa irraa fagaachuu qaba jedhan.
We must do everything to avoid a new Cold War. We are moving in a very dangerous direction.
Kallattii baay'ee hamaa ta'etti deemaa jirra. Addunyaan keenya biyyoonni dinagdeen cimaa ta'an lamaan caba guddaa isaan geessisuuf deeman humna ittiin dandammatuun qabu. Lamaanuu qajeelfama daldalaaf faayinaansii akkasumas kan marsariitiif dandeettii artifishaal intelijensi yookaan meeshaa hojii namni hojjetu bakka bu'uu danda'u qabu jedhan. Tiraamp haasaa qixxaata kaleessaa dhageessisaniin Yuunaayitid Isteetsi dirqama ishee kan nagaa buusuu ba'aa jirti jechuudhaan dhiyeenya kan bulchiinsa isaaniin deeggaramee fi hariiroo Abrahaam jedhamu kan tokkummaa Emireetota Arabaa Israa'eliif Baahireeniin tolfame san cimsanii yaadachiisaniiru. Kana dura yaada gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti akkuma dubbatan Tiraamp mormii isaanii dinagdee addunyoomsuu yookaan giloobaalaayizeeshin jedhu mormuudhaan imaammata isaanii alaa kan Ameerikaa dursuu jedhu ennaa ibsan lammii keessaniif ennaa kunuunsa gootan qofaa waliigalteedhaaf bu'uura dhugaa argattu jedhan.
gatiin paawundii Sudaan baatii tokko keessatti dhibbarraa harka 40 eega kufee fi qaala inni bittaa dhibbarraa harka 160 eegol ba'ee booda mootummaan Sudaan dhiyeenya labsii dinagdee kan yeroo 80 baasee jira. Aangawoonni mootummaa ce'umsaa biyyattii daddaaqama gatii maallaqaa biyyattii kan pirezidaantii biyyattii duraanii Omar Hassan al-Bashir irratti mormii uummataa akka kaase sana tasgabbeessuudhaaf wallaansoo qabaa jiru. Rakkoon dinagdee kun daldaltoota gabaa Sudaan guddichaa kasaajaanaa keessa jiran miidhee jira jedhama. Gabaasaa Naaba Muhiddin soraatu dhiyeessa.
Paawundiin Sudaan ji'a kana keessa kasaaraa fuuyyuu hin jirtu. Wabituu dadhabde obeensumtaati. Gatiin waan cufaatu ol kaate biyyittiinleen muddamsu keessa jirraa jettetti matti. Adoolessi dabra keessa doolaarii Ameerikaa tokko paawundii Sudaan 135 jijjiiran. Torbaan kana keessa guyyaa dheengadda ammoo 250 taate. Gabayaan sajaanaa faati kasaaraaf hin jirtu. Gabayaa biyya alaatii dhufitti gurguratan. Namni akka Khaliif Mukaashiif faati warra gabayaa dhabeetiin suuqileellee cufate.
Paawundiin
Sudaan yoo doolaarii Ameerikaatti deebisan akka malee nu kasaarsite. Keessumattuu nu warri mi'a labitateetiin doolaarii hin kaffalu kasaaraaf hin jirtu. Maan jennaan yoo cufaayyuu gatii gosa lamaatiin wabitan. Gatii mi'aatti dabaluu baannaan caphee paawundii Sudaan gadum deemee dhidhimaa jedha Khaliifaan. Akka ogeeyyootii mali jireenna jedhanitti seer bulmaata kan mootummaan Sudaan ummati isaatiin horii baankii baafadhaa doolaarii Ameerikaa gabayaa seer hin qabne illee irra taanaan bitadhaa baankii nagaddaa jedhee dhiyoo tallabsetti naan dhufe. Seerri sun immoo gatii gaazii gatii zayitiitiif gatii cileetiif gatiin waan hedduu marra lammeessootiif dabalee jedha. Ogeessi malbultii Khadibiin Al-Nayer Muhammad. Tan irratti ammoo mi'a alaa dhufe irratti qaraxa dabaluulleen akka raallee caal rakkoon dhuftee jedha.
Once all of that was declared, it's not applied yet.
Waan kan cufaayyuu marroo tokkoon labsan taatullee gammallee hin qixoofne. Labsanii qixooftee jennaan ammoo tunillee paawundii kasaaraa taati jedha. Warshaan Sudaan hedduu kasaaree hojii dhaabe. Warri hojjechuu jirulleen gatii waaqsuun hin dhahetti akka fedhetti dabalate. Al-Hadi Mohaden warra Sudaan keessaa suuqii qabu keessa nam tokko.
Most of the companies stopped the work and some companies that are still working.
Dhaabbilee hedduutu jiris warri hojii jirulleen harki dhibba dabalate gurgurachuu jira. Waltumiyyuu deebisanii hojiin harki 50 yaayyuu badde. Waan arbitte borgatii harki 100 dabalanii bitan. Rakkoo akkana kan ka'e jiraa jedha. Sudaan rakkoo tan irratti United States fi Emirates Arabaatiin torbaan kan keessa walaasaa jirti. Ameerikaan bareedduu hoosittuu iyyuu Sudaan jara nagadhuu qallabdee of keessatti horsiiftee jettetti warri hojii akkasiitiin shakkitu dabaltee dhabde. Marii taanaan ammoo akka galme sun keessa baasan falachuu jirti Sudaan. Achi keessa baasanii jennaan biyyi feet waliin gabaa dhaabachuu dandeetti. Jireenni goomittaa qabullee ba'uufa dandeetti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irrattis booda dhaga'uu dandeessu. Afuyaayiin paarlaamaa Keeniyaa abbaan alangaa mootummaa biyyattii pirezidaantii Keeniyaataan akka paarlaamaa biyyattii bittimsan gaafachuun sirrii miti jechuun morman. Justin Muturi wanti kun biyyattii rakkoo keessa buuse jechuudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti dubbatan. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasaa qaba.
Justin Muturi afuyaayeen paarlaamaa Keeniyaa abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa David Maraga yaada isaan pirezidaantiin biyyattii akka paarlaamaa Keeniyaa bittinsuuf dhiyeessan sirrii miti jedhan. Maragan paarlaamaan Keeniyaa heera biyyattii keewwata 27 hojiirra oolchuu waan didee fi pirezidaantiin Keeniyaa 7 keessatti warra kana hojiirra ari'uu qabaa jechuun yaada dhiyeessanii jiru. Justin Muturi garuu yaadi kun yaada dabaatii jechuun mormu.
The action by the Right Honourable Chief Justice to advise His Excellency the President to, as aforesaid is ill-advised, premature.
Akkas jedhu Muturi. Gorsi kabajamoo abbaan alangaa pirezidaantii biyyattiitiif dhiyeessan waan nagaa of keessaa qabu miti. Gorsa bilchina hin qabne seeras kan hin eegganne biyyallee burjaajii keessa kan buusudha. Kanaafuu koreen paarlaamaa biyyattii abbaan langaa bu'uura rakkoo kanaa utuu beekanuu gorsa akkasii gaggeessaa biyyattiitiif kennuun isaanii sirrii mitii jedha. Ni mormas. Kana malees abbaan langaa dhimmuma raawwii heera mootummaa biyyattii irratti komiiwwan lama himanni irratti banamee mana murtii olaanaa Keeniyaa jiraachuutu qaba qabanii kana godhan. Kanaaf gama keenyaan yaadi kun yaada bilchina hin qabne jenneetti fudhannaanuti jechuun dubbatanii jiru.
For the Right Honourable Chief Justice to take this action.
Murteen abbaan alangaa mootummaa David Maragaa pirezidaantii Keeniyaatti gaafatan waa'ee keewwata 27 kan heera mootummaa biyyattii keessatti eeramee jiru irratti hundaa'a. Heerri kun namoota bakka bu'ummaan teessoo mootummaa filataman keessaa lama sadaffaan saalaan qixa ta'uu qabu jedha. Maragan herri kun ergerage ganna kudan darbu parlaman biyattis hojitta kaiku himate dunniyatus didera jechun president Kenyattan misensota parlama kan akkabittim sangafatan presidentina wasawgeyi sira Kenyas gafi David Maraga kan degeran Nelson Havi presidentina wasawgeyi sira Kenya parlaman Kenya jije kan afqadi amumiti isantu tigafata madursa jedan kalesa gafi David televizini Kenya KTN jedamun walin yogegesan president Kenyattan yoga afika na fudatani hojira olchudisan maltuta ajena tokofa ser parlaman biyetti basu fudata madaba lemme mudemni parlaman kennus niyafa sadeso mo ministeri malaka biyetti minda fi faida misinzuta parlama afkafaluf dirkamni rejiruni ka ajechun debisan dimakena lalchise wajiru president uhuru kenyatta hagayona devin kenene gaba sagale america galmudoit nairobi
kada gaji tanas Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan romoti chasan dan dile balale Africa iba hama virus in corona imadarra kairra dandamachuf wogota sadifu dacho akkamalu kannen wa industry kana be kan dubata jiru hatau male rakko sadarka dunya mudete kanan industry mi dame kun debise akatti aduf oji haraf addete akkarorsu isata se jiraje dama gabasani ta paul johannesburg rairgite tujubetu dhiyeessa.
Biyyoonni tamsa'ina vaayirasii koronaa dhaabuuf tattaaffii godhaniin daangaalee isaanii cufanii innaa turanitti daandileen balalii Afrikaa baatilee hedduuf danqame. Biyyoonni innaa balalii eegaluuf qophaa'aa jiran kanatti daandiin balalii salphaatti bakkuma dhaabanii ka'uu hin danda'anii jedhu ogeessonni industirii kana. Galiin daandii balalii irraa argamu xiqqaataa innaa dhufeef hegereen isaa maal akka ta'u beekamuu dhabuun dabalaa adeemuu isaa waan hubataniif baatii bitootessaa jalqabee balalsiistota, injinaroota fi makaanikoota akkasumas hojjettoota deeggarsa kennan qofaa otoo hin taane jireenyi namoota miliyoona 3.3 ta'utu haala hamtuu keessatti kufe. Waldaa daandii balalii guddicha Afrikaa hoogganaa akka ta'an Chris Zougantaan akka jedhanitti haalli jiru gammachiisaa miti.
By the middle of April, you had scheduled air traffic down at 95% below
hanga walakkeessa baatii eblaatti sadarkaa guraan dhalaa bara 2020 satureerra geejjibi daandii balalii dhibbarra harka 95 akka gaccabu ta'ee jira. Kanaaf daandiiwwan balalii kun mala ittiin maallaqa qusatan qopheessuutu irra ture. Maallaqa qusachuuf akkasumas baasii xiqqeessuuf mala barbaaduutu irra ture. Kanaaf jecha baasii xiqqeessuuf mul'inatti kan hin argamne bakka ijoon miidhaan irra ga'e keessaa hojjettoota isaaniiti jedhan. Balalsiisaa kan ta'an Kerry Bolwick sana sirriitti beeku. Afrikaan kibbaa uggura imalaa biyyoolessaa ituun labsiin dura balalsiisaan waggoota dheeraaf tajaajilan kun balalii Afrikaa kibbaa kan biyya keessaa isa dhumaa balali'an. Kan umriin waggaa 58 balalsiisaan kun akka jedhanitti tajaajilli isaanii kan waggaa dheeraa guyyaa sana dhaabbachuusaaf nagaa argadheera jedhan.
It was on the 15th of March.
Bitootessa 15 ture. Eeyyee dhugumatti balalii koo isa dhumaa akka ta'e hin beekun ture. Galmee koo ilaaluun qaba jedhan. Haa ta'u malee Zigwantaal akka jedhanitti kun industirichi jijjiirama bu'a qabeessa gochuuf carraa ta'uu mala. Daandiiwwan balalii hangi tokko akka daandii balalii beekamaa ardii kan akka Itiyoophiyaa hundeen bu'uuraa ka geejjibaa waan hin jiraatiniif fedhii meeshaalee ardittii itti fufiinsa qabu guutuuf xayyaarota imaltoota isaa gara xayyaarota mi'a fe'aniitti jijjiiraniiru jedhan. Industirii kana keessatti daandiiwwan balalii humna namaa adda addaa attamiin akka babal'isan mala dhahaa jiran jedhan. Kanaaf jecha baatiiwwan ittaanan keessa qalbii imaltootaa deebisanii hawwachuuf yaalaa waan jiraniif imaltoonni hawwaan eegaa jiru.
There's got to be a lot of marketing and convincing of the passengers that it is safe to fly and healthy to fly. And obviously, from that perspective...
Na keessatti gaa balaliin imaltootaaf amansiisaa ta'uusaa beeksisuudha. Akkuma kanaan dursee gabaa jiru keessatti gatii balalii baay'ee gaccabe arguu danda'u jedhan. Afrikaa kibbaa keessaa balaliin biyya keessaa hanga bara 2021 walakkeessaatti deebi'ee akka dandamatu tilmaamaniiru. Balaliin sadarkaa addunyaa garuu yeroo dheeraa fudhata. Hanga bara 2023 yookaan 2024 turuu mala. Garee hojjettoota abdiin eegan keessaa tokko kan umriin waggaa 28 barsiisaa balalii Kelly Slingers tokko.
I think we are very adaptable industry. If you look
industry mijataa qabna jedheen yaada. Yoo yeroo haleellaa fulbaana 11 ilaalte sana hubachuu dandeessa. amma waa murteessuu dhabuu hedduun waan jiruuf natti fakkaata. Namoonni ni sodaatu garuu fulbaana 11 haleellaa shoroor keessotaa booda industiriin kun bakka isaatti deebi'ee jira. Beektaa dandammachuuf waggoota 2 fudhate. Kanaaf industirii daandii balalii irrattis kanuma ta'a jedheen yaada. Bakka keenyatti ni deebina jedhan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji tokkoofa keessatti Yuunaayitid Isteetsi marii seenaa qabdu jajjabduun biyyi giddu gala bahaa 2 wal taraarsite. Yoo ta'an Israa'eliif Baahireen siniin duratti ammoo waldhabe Israa'elii fi UAE Imireet Araba mariin fitte araarsite. Qalbii nagaatiif wal qarqaarsa tanaani Baahireen hariyyummaa Israa'el waliin qabdu wayyeeffachuu fe'ee jette. Akka kanaan jiree lachuu iyyuu embaasii biyyi walii keessatti banate ambaasaaddar illee walitti ergata. Geejjibtu yuuraallee walti yaa'a. Achi immoo waan hedduu irratti waliigalan hojjechuu jalqaban. Fakkeenyaaf waan akka caasaa fayyaafa, daldala, teknooloojii, barnoota, nagaa fi qonnafa waliin qabaachuuf waliin hojjetan. Ganna 72 keessatti marroo 2 qofa Israa'eliin wal taraaramuuf waliigalanii jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Araara kana caaluu dhufuu jira jedhee ergadhaa jedha pirezidaant Tiraamp. Wanni mirkanaa ammoo araarii Baahireenii fi UAE Israa'eliif Paalestaayinillee nagaa qajeela ka hundi jabeeffateen dhufuu danda'a. Rakkoof gaargalii ganna hurni hedduuti asitti jidduu gala bahaa nagaa dhufu kaane ganna 3 dabran keessa guddoo wayyaa'ee jedha pirezidaant Tiraamp. Jarwaayila kennaa 2 wal amansiifne. Itti wal qarqaarree ICC fi seer jarii biyyaan bulchuu fedhu harki 100 balleessan. Warri maqaa islaamaatiin nagaa nam dhowwuu fedhulleen eenyufaa akka ta'e qajeelchinee beekne diideessine beekanne. Tanaaf ammaanta naannoo haga addunyaatti biyyootii wal qarqaaranii egeree dansaa waliin qabaachuu fi warra hammeenni labsulloof keessa baasuuf wal dhaqan jedha. Pirezidaant Tiraamp bulchoota Israa'eliif Baahireeniin jabeen waan irratti wal dhabdan falachuuf walii galtaniin seenaa hojjetanii jedhee galata galcheef.
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by
bulchiinsi isaanii egeri abdii malee egeri waraan durii irratti yayyabamu qabaachuu akka hin feene agarsiisuu jira. Lakkuun biyyootii hedduun hariyyummaa isaanii Israa'el walii wayyeeffataniif yoo tanallee ariifataniitiin wayyeeffachuu deemaniin naannoon tun laf nageellee fi ta guddatu ta deemti jedha. Yuunaayitid Isteetsi akkuma durii yoo ummatii jidduu gala bahaa jireen abdiin hedduun dura mul'atu qabaachuuf hojjetu waliin dhaabatti.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqabee haga sa'aa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.